někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, v čem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční den se tak nějak nachýlil. Je potřeba říci, že to nachýlení má pochopitelně nějaký svůj rozměr. Stmívá se, ale pořád ještě je tak trochu vidět a to je veliký úspěch, protože máme po 17. hodině a to je, přátelé, milí posluchači Studia Midgard,
a pořadu Hovory příbíně neklamná známka toho, že ty dny už se nám přestaly zkracovat a že se nám tak nějak začínají prodlužovat. Možná uslyšíte nějaký hluk ještě tady z ulice, protože ty dnešní okolnosti zapříčinili, že jsem v Praze na jednom parkovišti a vysílám přímo z auta. Tak doufám, že ten poslech bude kvalitní a že to jakýmkoliv způsobem neovlivní to naše dnešní rozjímání a to naše dnešní povídání. Takže máme pátek, je to trochu chaos, jo, protože jak byly ty svátky, tak já mám docela problém se zorientovat, co je dneska vlastně za den. Takže máme odstartovaný víkend. Víkend končí vlastně Silvestrem, to znamená, že navazuje Silvestr a nový rok, takže zase dlouhý opravdu čas volna před námi, tak doufám, že si to všichni užijete, jak se sluší a patří, protože i Petr Václav bude tak trochu, no i když zítra ještě vysílám, ale budu tak trochu odpočívat. Jak jsem řekl, máme pátek, takový ten nachýlený konec roku poznamenal tu pracovní dobu snad na všech pracovištích. Snad jedině bych řekl, že děvčata někde v Kauflandu nebo v nějakém obě a tak musí na těch pokladnách a všude fungovat, ale co jsem měl kde být dnes různě po firmách a věnovat se svojí práci, tak to bylo složité, náročné, protože to bylo takové živé. Najednou pan ředitel rozhodl, že půjdou domů dřív, jako kdyby to těm lidem nemohl říct jindy, třeba včera, aby už s tím tolik nepočítali, že tam budou do tří. Takže asi jste to také možná zažili, někdo vás pustil dřív, je to takové milé, příjemné. No, tak budeme také o tom možná trošku hovořit. Takže Hovory přívíně, no sedím v autě, to znamená, že budu se přesouvat. Žádné víno, žádný alkohol jsem si nenalil. Mám tady nějakou vodu sebou, to kdyby žízeň mne přepadla, takže dnes to máme opravdu Hovory přívíně bez vína, ale já bych byl velice rád, kdyby vy jste si nalili a kdyby vy jste si nějakým způsobem dopřáli ten svůj nějaký kalíšek něčeho dobrého, co vám tak nějak bude dělat radost, protože a zkrátka u vás to není problém. Vy si totiž můžete dopřát. Takže toto vám pochopitelně přeji, aby nějakým způsobem jste si zpříjemnili ten dnešní poslech. Já vím, že teďko Pavel ještě Pavel Hlávka, tedy zakladatel Svobodného vysílače, teď ještě řeší nějaké záležitosti ohledně toho, aby vůbec nějakým způsobem někdo po mně navázal. Já opravdu ale, Pavle, nemůžu, protože já se pak zase přesouvám dál. Takže se to chlapi vymyslí, abyste měli dobrý poslech i v pátek. Tak to bych si moc přál, protože jsem rád, že Svobodný vysílač vysílá. V podstatě i o svátky vysíláme na Štědrý den, vysíláme po Štědrém dnu, vysíláme na Boží hod, vysíláme na Štěpán, no zkrátka pořád nás můžete poslouchat. A to je vlastně naprosto úžasná věc. Myslím si, že to je o velkém ocenění všech, kteří se tomu vysílání v podstatě věnují a věnovali, aby vy jste, dejme tomu, si mohli tu svoji nějakou chvilku také zpříjemnit a nějakým způsobem nastavit. No, tak dobře, bez kalíšku. Ale vy ne. Vy si to můžete, vážní přátel, užít, vy si to můžete dopřát, protože vy si kalíšek prostě dejte. Nevím, co máte rádi. Já se přiznám, že jsem dostal docela hodně dárků v tom smyslu, jakože toto je dobré červené víno, nebo toto je dobré bílé víno. Musím říct, že ten sortiment tady byl docela značný. Ještě celkem tady prohnal chlap na motorce v takové zimě, tak ono není ani 10 stupňů, je tady možná 5 stupňů venku. Brr, to musí být zima. Taky jsem kdysi jezdíval na motorce a bylo 20 pod nulou, ale to je možná jiný příběh. Tak se vrátím k tomu, že ten ta výslužka nebo ty dárky také často směřovaly k tomu, že lidé vědí, že mám rád víno, a tak to byly samé takové užitečné věci. Víno, med, cukroví, co mě fascinuje, to dělají děvčata na Severní Moravě, tomu se říká kůže, to vám taky za chvilku vysvětlím, co to je kůže, A to je naprosto úžasná záležitost. To, pokud můžete, tak si dopřejte. Není to vůbec složité to udělat. Není to tak dramatické. Je to, já to řeknu hned, jak se to dělá, doufám, že to nespletu. No prostě vezmete jablíčka, vykrajíte z toho ty jadřince a takovéto záležitosti. A všechno to rozmixujete. I ty slupky, protože hodně lidí loupe ty jablíčka, tak pokud to nejsou chemická jablka, pokud jsou to jablíčka ze zahrádky, tak to bych vůbec chemických tohleto nedělal teda, jo? Ale pokud máte krásná jablíčka ze zahrádky, nebo i ošklivá, ale ze zahrádky, vykrájíte, co tam nepatří, rozmixujete na kaši, můžete tohle třeba i banán, nebo nějaké další ovoce, které tam chcete mít, a potom to rozprostřete na takový ten pečící papír. Uděláte takovou vrstvičku na pekáč normálně, na ten papír to rozprostřete a dáte to buď usušit do nějaké sušičky nebo do trouby, to lehce posušíte. A vznikne vám vlastně taková placka. Ona je taková houževnatá a vy si z té placky nakrájíte proužky podle své libosti a ty proužky potom máte, on to vypadá jako slupka od salámu, tak jako barevně to trošku vypadá, ale je to famózní, můžete to pochroupávat. Křížely jsou taky dobrý, ale tohle je trošku něco jiného. A můžete si to pochroupávat v autě za jízdy, v práci, u počítače. Je to jednodušší, než dejme tomu okusovat jabko, je to takové pohodlnější, bych řekl. A když to dobře uděláte, tak to bude naprosto plné vitamínů a krásně vás to osvěží, doplní vám to vitamíny, protože pod tou slupkou a v té slupce je nejvíc vitamínů. A proto ty slupky jsou chemizované, když si koupíte jablíčko, byste to museli okrájet, abyste se vlastně toho nejcennějšího na tom jabku zbavili. Ale máte-li, jak říkám, jablíčka ze zahrádky, tak pak tedy vězte, že takový jabko pěkně celý, někdo to jí za dřincem, a to teda nejím, ale to celý jablíčko s tou slupkou, tam, kde je nejvíc vitamínů, to je úžasný. A propo doporučuji třeba i brambory, neloupat všechno se slupkou, až potom, když už jsou takový ty starší brambory, tak ty můžete třeba různě udělat, že je rozmixujete třeba do kaše i s tou slupkou, protože u brambor zase pod slupkou nejvíc toho, proč ty brambory vlastně jíme. A to je pořád dokola. Čili chceme-li, aby jsme si to užili, chceme-li, aby to, co jíme, nám také dobře sloužilo, tak pak zásadně se slupkama všechno, pokud se to dá. Tak jsem trošku uhnul. Jenom chci říct, že jsme v živém vysílání, to znamená, že můžete pochopitelně reagovat. Můžete mi napsat, píše mi tady Pavel, že mi to trochu bručí, já vím proč, protože já tady mám totiž měnič, abych měl na pětí a on je slyšet. Tak můžete mi napsat na e-mail, pochopitelně, a to jak tedy, když budete poslouchat teď, anebo když budete poslouchat třeba z archivu potom svobodného vysílače, tak to můžete. A e-mail je jasný svcs.midgard@gmail.com. Tak to poprvé. Po druhý, prosím vás, mě můžete psát, ale můžete i telefonovat. A to na telefon, já vám teď řeknu, telefonní číslo 774 139 044. Ještě jednou. 774 139 044. A tak to máme telefon SMSky k dispozici, můžete přímo zavolat do vysílání. Jsem na vás nachystaný, můžu si vás převzít. No a pak máme ještě Skype, teď znáte taky Petsyn 2, čili s Ypsilonem, krátky, tvrdý a na konci dvojka číslicí, všechno dohromady Petsyn 2. Můžete psát, můžete i zavolat na ten Skype, protože vím, že nás poslouchá spousta posluchačů i v zahraničí. Možná, že poslouchá Venezuela. Zcela bezpečně naslouchají hoši, co jsou v práci a mají to v popisu práce, nás poslouchat a dělat si poznámky. Pak nás pochopitelně poslouchají v Bulharsku, poslouchají nás v Ruské federaci, co máme vysledované ve Švýcarsku, v Jižní Americe, v Německu, Co jsem nejsem zapomněl? No to je úplně jedno. V podstatě také nás poslouchají bratři na Slovensku a posloucháte nás vy tady v České republice. Čili jsem velmi rád, že byť jsme český svobodný vysílač, tak ale máme velký dosah na spoustu dalších lidí, kteří žijí mimo tuto republiku. Všichni, kdo jste v zahraničí a budete tam slavit vstup do toho nového roku, čili ukončení roku starého, to je o Silvestru, a potom v podstatě ten nový rok, to odstartování, tak by bylo dobré, kdybyste vzpomněli na svoji vlast, kdybyste vzpomněli na ty krásy naší úžasné země, kdybyste si vzpomněli na ty lidi, kteří jsou vlastenci, kteří jsou národové, nebo jak bych to přesně vyjádřil, jsou tedy pronárodní, takhle, aby to možná bylo přesnější, lidi, kterým jde o to, aby se druhým lidem dařilo dobře nebo lépe a něco pro ty ostatní dělají, tak to by bylo dobré, abyste na ně vzpomněli. Rozpomeňte se na své rodiště a zkuste se tam tak jako v myšlenkách trošku napojit, zkuste si zaspomínat, vizualizujte si tu stráň, kde jste jako malí, dejme tomu, fungovali. Vizualizujte si tu školu, kam jste chodili, kde jste sáňkovali, kde jste randili úplně poprvé, kde jste vzali poprvé děvče za ruku. To jsou neskutečné energetické, jak se říká, takové ty bomby, kde si opravdu dopřejete z toho, co je jakoby nejbližší vám, tak si opravdu dopřejete hodně, protože to vás bude nabíjet. A hlavně neztratíte kontakt se svými kořeny. Dneska mnoho lidí bohužel dělá hodně proto, aby ten kontakt s těmi kořeny ztratili. Ještě chci pozdravit Ježíš, abych nezapomněl, protože určitě poslouchá posluchačku Blanku, která odcestovala kdesi do Tunisu, a tedy ne válece k moři, ale odcestovala tam za částí své rodiny. No a taky zdravíme do dalekého Tunisu, až bude Blanka poslouchat, možná jestli teď nebo potom ze záznamu, takže dobrý let zpátky a pochopitelně skvělý pobyt tam u svých blízkých. Čili vždycky to je o tom, aby jsme nestratili kontakt s tou svojí v úzovkách rodnou hroudou, protože nic energeticky vydatnějšího není. Jsou takové popsané případy, kdy třeba lidé se vzdálili z toho místa, kde se narodili, kde žili to svoje mládí, nebo kde maminka pobývala, když oni byli ještě v prenatálu. A je prokázané, že když ti lidé potom onemocněli různými nemocemi a bylo jim třeba ouvej i psychicky a i na té fyzické rovině, měli ty choroby, měli, dokonce jeden člověk oslepl, a představte si, když se vrátil zpátky do toho místa, kde prožil to svoje dětství a kde byl maminkou vynošen z toho plodu až do toho novorozence a narodil se tam, tak napojení na ty energie, které tam jsou třeba obsažené ve vodě, napil se tam z té studánky, ze které vždycky pil jako malý kluk, tak se jeho zdravotní stav začal výrazně zlepšovat a dokonce ten slepý člověk se mu vrátil zpátky zrak. Je to až neuvěřitelné, ale pokud posloucháte třeba s námi i rozhovory s Išou, které vedeme, tak tam najdete mnoho odůvodnění a opodstatnění, proč tomu tak je. Takže je to zkrátka dobře energetická záležitost, informační záležitost a to místo, kde jsme vlastně se utvářeli a kde jsme potom pobývali, je pro nás energeticky nejvhodnější pro tu naši fyzickou schránu. Nejvhodnější místo na planetě. Rodný jazyk, nejvhodnější jazyk. Už jsem tady také říkal, že v podstatě rodný jazyk máme proto, nejenom jakom se domluvili, protože znáte to, s někým mlčíte a stejně spolu komunikujete. Takže není to vždycky jenom o tom, že potřebujeme slova. Není to vždycky o tom, že potřebujeme mluvit. Ale ten rodný jazyk, jak mluvíme, tak si všimněte, že vám určité souhlásky i skladba těch písmen, to vyřčení jejich, to je takové to třeba zřímitě nebo vzezření, což je překládáno jako image, ale vzezření je česky. Různé tedy kombinace slov v těch větách, různé vibrování té řeči způsobuje právě ty vibrace na tom horním patře, což vlastně je tedy potom přenos do té lebky. Lebka je důmyslná kost, je to reprobedna taková, by se dalo říci. Tato převibrovává do mozku a v mozku se vám spouští takový dekodér, na základě kterého jste schopni se napojovat na rodovou a rasovou paměť. Čili je to ta paměť, jsou to ty informace, které vlastně naši předkové nazbírali, všechny ty zkušenosti, které nám zaznamenaly, tak najednou máme k dispozici a můžeme s nimi pracovat. Čili napojení se na rodovou paměť, úžasná věc. Je to také otázka uzdravování se. Všechno tedy souvisí se vším a začíná a končí to u místa, kde se naše fyzická schrána jak si utvářela, a je to ten jazyk, na kterém je postavena vibrační sféra celého našeho organismu. A tak ty rodiče, kteří si myslí, že mají zázračné dítě, které už ve 3 letech umí mluvit anglicky, tak těmto rodičům bych doporučil, aby si poslechli zrovna tato slova, případně aby si přečetli něco od Modrého Abe, čili od člověka, který se hodně těm věcem věnoval, čili Josef Dobrovský. Ten totiž vytvořil mnoho děl, bohužel to nejhlavnější dílo nakonec se roztrhal a nepodstoupil ho následným generacím, ale on právě psal o tom, co vibrace, co řeč, co rodná řeč v podstatě všechno umí a proč máme rodnou řeč. Takže není to jenom názor Petra Václava, ale pochopitelně je to názor Josefa Dobrovského, který na to zpracovával vědecké studie, poplatné tehdejší době, byly na tu dobu velice progresivní, byly i velice odvážné a právě on je spíš představován jako slavista, jako člověk, který oslavoval slovanský jazyk, ale on hlavně oslavoval rodný jazyk. Rodný jazyk toho daného národa, ať je to národ takový nebo makový. Takže vzpomínka na Josefa Dobrovského. Jeho život byl velice zvláštní, když jsem se ho dotkl tedy, Josefa Dobrovského, tak okolo jeho narození je docela hodně otazníků. Takhle je určitý směr, takhle bych řekl, názorový směr, který vlastně říká, že Josef Dobrovský byl levobočkem císaře Josefa. Protože maminka Josefa Dobrovského jaksi pobývala v poli s těmi všemi vojáky, čili byla to vojanda, bychom dneska řekli, čili byla účastna toho vojenského tažení, byla císaři velice na blízku a také o Josefa Dobrovského potom bylo velice dobře pečováno na to, že byl v podstatě z chudých poměrů, na to, že to byl jaksi narozený vojákům, čili on byl voják, ona byla vojanda, či tatínek, takzvaně papírový tatínek, když bychom připustili, že tady byl levobočkem císaře, tak tatínek byl určen, že to tam bude jeden ten voják, takže tam vznikl vlastně ta rodina v úzovkách. No a dvůr docela dohlížel na to, nebo respektive tatínek, ten genetický tatínek, si začal velice jaksi dohlížet na to, aby jeho, byť levoboček, tak aby nějakým způsobem byl vystudovaný, aby byl vzdělaný a aby měl dobrý život. Takže do dneška se přesně neví, proč vlastně Josef Dobrovský byl u těch gnosticů. On tam byl co by učitel dětí, ale on tam byl stále, i když už ty děti byly dospělé, tak na to je asi několik variant. trošku to rozebereme. Takže Josef Dobrovský se narodil, byl miminko, byl dítě, dostalo se mu vzdělání, dostalo se mu pohodně církevního vzdělání, protože v té době de facto až tolik možností jiných nebylo. Takže on byl modrý abé, protože on byl kněz, který ale nebyl vysvěcen na to, aby sloužil, dejme tomu, mše někde v nějakých kostelích, aby dostal svoji farnost, jak se říká, na starosti své ovečky, ale byl vzdělán, co by tedy kněz. Byl to člověk velice zvídavý, hloubavý a pochopitelně hodně věcí bádal. Takže to byl takový na dnešní poměry velký badatel. No a právě ta bádání ho přivedla k tomu, že, a zase teď si řekneme, pravděpodobně se uměl napojovat na určitá informační pole, ze kterých čerpal. Trošku ale se stávalo, a viděli jsme to třeba na Karlu Hynku Máchovi, na Mikuláši Alšovi, na řadě těch umělců bylo vidět, že oni se dokáží napojovat na ta informační pole, ale ne každý to psychicky ustál, protože tam si pak nemůžete moc vybírat, které informace byste chtěli a které byste nechtěli vědět. Zkrátka dobře, těch informací vám tam teče celá řada, celá škála, celá paleta. No a to jsou informace, nad kterými někdy zůstává rozum stát, a jsou také informace, které vůbec nejsou pěkné a nejsou hezké. No tak zkrátka dobře, ti to, co se napojovali, tak většinou to psychicky neustáli. Což se také stalo Josefu Dobrovskému. Ale pojďme zpátky k jeho životu. Takže po těch studiích byl jaksi uveden do rodiny hraběte Nostice, čili Nosticové, víte, že je palác, Nosticův palác v Praze, čili byli značně majetní, musím říct, byli jaksi u dvora vedení a byli to také oni, kteří se podíleli na výkonu vlády a správy v zemích českých, které byly součástí Rakouska-Uherska. To znamená, že byli v podstatě v té vládní agendě toho císařského dvora a vykonávali tedy tu správu tady na území Čech. Patřili do toho výkonného aparátu, tak to bych to řekl. Protože byl místodržící, že jo, a pak byli Nosticové také, čili byl to aparát, úřednický aparát, takhle bych to asi pojmenoval. No a on tedy byl, aby se mu dobře vedlo, aby o něho bylo postaráno, no tak u této rodiny vykonával funkci v úzovkách, nebo působil jako učitel pro Nosticovic děti. No jenomže děti potom odrostly a ku podivu modrý abé, jak se mu přezdívalo, že on nosil takový modrý plášť, proto také někteří učitelé, co já si ještě pamatuji, tak nosívali také takový modrý plášť. Čili nevím, do jaké míry to bylo způsobeno takovým tím odkazem toho modrého abé, ale on nosil modrý plášť. Abé to byl, protože to byl de facto kněz a modrý podle toho pláště. No a setrvával v té rodině nadále, tam se dokonce jaksi šuškalo, že se zapletl s hraběnkou Nosticovou. Minimálně ona ho milovala pro jeho moudrost pravděpodobně a pro jeho znalosti a charisma, které určitě měl. A na jednom honu hraběnka Nosticová postřelila Dobrovského. Modrého abe postřelila docela závažně, nicméně on to přežil. Zase jsou na to minimálně dvě verze výkladu, proč ho postřelila. Traduje se, že to bylo ze žárlivosti, protože ta láska se nedala naplnit, že ona byla manželkou hraběte Nostice, no a pravděpodobně chtěla toho víc, než asi abé nabízel, kdo ví, nebo se okolo abého začala točit nějaká jiná žena. To už teďko jaksi nezjistíme z těch pramenů, a takže dvě verze. Nešťastná náhoda, postřelit rodinného přítele, a druhá varianta, žárlivost. Což když si dáme dvě a dvě dohromady, ta žárlivost většinou stojí za mnohým zločinem tohoto typu i dnes. To znamená, že je to minimálně 50 na 50. Tak to už nevyřešíme, to už nevyzkoumáme. No nicméně, aby to přežil. A zase říká se, že na základě jakéhosi černého špatného svědomí, že tedy hraběnka omylem místo jelena práskla abého, tak asi ho trefila kulí, tak mu vlastně zabezpečili jeho život až do jeho smrti. To znamená, že on u těch nosticů pobýval. Ale také o něčem, o té verzi té zhrzené lásky nebo nešťastné lásky trošku napovídá to, že Abe byl jaksi odstěhován přímo z té rodiny, byl odstěhován na kampu. Na kampě možná jste si mnozí všimli, že tam je takový domeček. Tam nosticové měli své nějaké majetky a byla tam stará koželužna. A protože on byl také velký zahradník, protože on, když zahradničil, tak to všechno zase bral přes energie, takže si povídal s těmi skřítky, s těmi elfy a tak podobně, čili ta zahrádka pro něho byla veliký relax a pravděpodobně na té zahrádce se mu dařilo velmi dobře právě komunikovat s těmi informačními poli anebo s těmi, kdož odtamtud pocházeli. No a tak modrý Abe se přesunul z paláce potom, co tedy byl postřelen a vyzdravěn, tak mu z té koželužny na kampě udělali krásný domeček, kde tedy pobýval, měl tam zahrádku, tam se rejpal v líně, zahradníkoval tam, zahradničil si tam a psal svá velká díla. To znamená, že zase takové to odškodnění v úzovkách mohlo mít podobu právě toho zabezpečení až do té smrti. Čili vlastně Abe prožil ten svůj život až na nějaké výjimky po boku té Nosticovic rodiny, nebo v kruhu té Nosticovic rodiny, což byli tedy blízcí, bylo to součást dvora a byli to blízcí vlastně císaře. Takže to je taková ta podpora té teze, že to byl levoboček císaře Josefa. No, modrý Abe po sobě zanechal spoustu zajímavého, co se týká právě toho rozboru, proč je důležité pěstovat rodný jazyk, proč je důležité se rodnému jazyku věnovat, proč je důležité rodný jazyk chránit před, když to řeknu vulgárně, sprzněním toho, tím vším, co nás tady dneska masíruje. Tak máme spoustu krásných českých výrazů. Už jsem to tady dokonce říkal někde, že jsme se dohadovali, bylo to v nějakém slovanském kruhu, jsme se dohadovali o tom, že se používá nebo nadpoužívá se těch cizích slov. No, se tomu prostě nevyvarujete. Můžu říkat, že mi budete psát na svcs.midgard@gmail.com. To je jedna verze. A druhá verze, že vám to prostě řeknu tak, jak jste zvyklí, abyste nad tím nemuseli důmat, což to tady plantám a moduluju, gmail.com. Takže to už jsou takové ty věci, kterým se asi nevyhneme, ale jsou záležitosti a jsou obraty, jsou slova, která zní krásně v češtině, protože se bavíme o něčem, co pochází ještě z doby, kdy to nepřišlo v rámci té nové vlny, protože e-mail je záležitost, která nemá oporu v našem původním typu jazyka. To znamená, že když jsou to záležitosti, které jsou nové, novodobé, ať jsou to technologické věci, ať je to pojmenování určitých věcí, které neexistovaly v dobách našich předků, tak asi se nevyhneme tomu, že budeme pojmenovávat nějak soudobě, bych řekl. Ale pokud budeme říkat, že je někdo in, tak zrovna tak můžeme říct, že je soudobý, protože na to máme tento výrok. Nemusíme používat OK, ale můžeme říkat, vše je v pořádku. Si jo v pariatke, jak gavarit parusky. Takže to je záležitost našich slovanských jazyků, toho, co jsme schopni vyjadřovat, a nenechme si do našeho jazyka příliš zasahovat, protože to máme za sebou. Byla to latina, čili spousta věcí se pořád ještě motalo s tou latinou. Pak to byla němčina, poněmčovalo se, pak hodně věcí jako z té ruštiny. Tam to tolik nevadí, protože to je v podstatě jazyk, ze kterého naše čeština de facto se odvinula, protože ruština a čeština mají stejný základ, ze kterého se vyvinuli jako jazyky. A kdybychom se chtěli úplně bavit otevřeně, tak bychom si museli říct, že ruština a běloruština jsou nejvíc původní jazyky a nejvíc se kryjí s tím kdysi jazykem původním, když jsme všichni mluvili jedním jazykem. My všichni Slované jsme mluvili jedním jazykem. Pak se z toho vyvinuly ta slovenčina, čeština, slovinština, ukrajinština, já nevím co všechno, takže to nebudu jmenovat, ale vy je znáte. Takže modrý AB přesně hovořil tady o tom, že ty vibrace jsou uzdravující, napojující, ozřejmující, prospěšné k udržení tradic, kultury a řeknu rozvoje toho daného genotypu obyvatel, protože byť je to zakázané, byť se o rasách lidí nesmí vůbec hovořit, tak ale kdo je trochu jenom na zemi nohama, tak ví, že různí lidé různě vypadají a že asi pravděpodobně nebude mít stejný genetický a informační základ Černoch a třeba Němec nebo Čech. Proto také Černoši jsou tak vynikající v těch fyzických sportech, které jsou náročné na tu fyzickou vytrvalost, námahu, protože ten jejich genotyp je k tomu blíž, než třeba genotyp toho Angličana. Takže má to tam oporu, je to prakticky jaksi vysvětlitelné přesto, pokud se bavíme o tom, že jsou lidé různých typů, genotypů různých ras, tak se dopouštíme už takového nějakého tenkého ledu, který se může velmi snadno prolomit. Čili to všechno sebou nese právě i to napojení se do těch daných informačních polí. Každý ten genotyp člověčí má svoje informační zdroje, které jsou zakomponované a obsažené. Je to ta paměť, tak jako máte v počítači tu dlouhodobou paměť, tak v té paměti máte úplně všechno, co jste na tom počítači dělali, tak to je právě o tom, že i ten daný typ, genotyp lidí má tu paměť, do které se úplně všechno zakomponovává. Takže různě vyspělé zase genotypy mají různé množství, různou kvalitu a hloubku těch informací. A to je vlastně otázka nejenom planetární, ale pochopitelně i meziplanetární. No a už jsem se trošku dostal malinko dál od toho rácia, protože si myslím, že kdo posloucháte rozhovory s Išou, tak vnímáte, chápete, rozumíte naprosto jedna ku jedné. A vy, kteří, dejme tomu, jenom chodíte na ty pořady, jako je třeba historie na ruby, případně stárnutí přežitek nebo hovory při víně, tak ty jste možná trošku jakoby zatápali, o čem, že to Petr Václav mluví. Tak abyste nemuseli tápat, tak já si myslím, že si dáme jednu písničku. Ta písnička je o něčem, co je velice důležité. Je to obsaženo úplně v každém živém organismu, čili neexistuje živý organismus, který by toto postrádal. A vy už asi víte, že od kvality toho, o čem teď budeme poslouchat, tak závisí mnoho a také zdraví, naše zdraví. Tak co to asi tak bude? No už vás nebudu napínat.
Starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci sklánili se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná. Voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má.
a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak tama, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má.
Kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Dívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popele, voda posypané vlasy, voda má.
Voda si na nás vzdýchá.
Voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má. Voda má, rozpuštěné vlasy, voda má. Voda má, rozpuštěné vlasy, voda má. Voda má,
to bylo, myslím si, docela pěkné. To jsou opravdu takové hezké písničky, které rád pouštím, protože si myslím, že jsou o dobré náladě a že to stojí za to se zaposlouchat do těch slov a že to stojí prostě za to věnovat ten čas, zastavit se a zaposlouchat se. Nejenom to mít jako kulisu, něco takového, co jako člověk běžně to takhle mívá, ale prostě zaposlouchat se i do těch slov. A já mám rád právě písničky, které, když posloucháte ten text, tak se vám odvíjí příběh, nějaké sdělení, něco, co třeba se dá i zakomponovat potom do našeho pořadu nebo do našeho tématu jako takového. Tak my jsme si trošku povídali o tom, o těch záležitostech lehce historických. Povídali jsme si o modrém AB a o té zápletce s hraběnkou Nosticovic. No, je vidět, že jaksi tyto věci nebyly našim předkům vůbec cizí, a že co svět světem asi stojí, tak a jak se vyvíjel a jak odpadaly některé, řeknu, některá pravidla, která naši předkové měli a uznávali, ale to už je strašně, strašně dávno, kdy na nich lpěli a mělo to svůj význam a také svůj efekt, tak se svět trošku začal posouvat víc a víc takové té mravovolnosti. No a dneska je to až úplně někde za rohem, protože to, co se odehrává, to, co se děje třeba v těch školách, to, co by, nebo to, co tam některé neziskovky se snaží prosadit, aby se vyučovalo, aby se dětem jaksi ozřejmovalo ve velmi útlém věku, a vůbec to jsou věci, které se vysílaly třeba za mých mladých časů a let, tak se vysílali s hvězdičkou a to takhle večer až úplně pozdě v noci, to od 8 hodin nic s hvězdičkou většinou neběželo, to běhalo až tak od 10. večera, někdy ještě potom později, a vždycky tam byla ta hvězdička tak jsme se jako děti na to nesměli koukat, protože tam byly ty erotické záběry, jak ty dva spolu vklouzly pod tu deku a teď tam byl nějaký ten polibek a erotická ruka sáhla na vypínač lampičky a zhasla. To byla většina erotických scén, které si já pamatuju tedy z vysílání. No a musím říci, že to mělo něco do sebe. Zajedno si lidé domysleli a představili, co asi mohlo následovat a určitě nebyli unavováni nějakými detaily a s prostotami, vulgarizmy a vulgárnostmi. Dneska je snaha to všechno vykreslit úplně do detailu a pomálu se tomu věnovat jakoby ústřednímu tématu v některých těch snímcích. A ono to není o moc vzrušivější, není to o moc jako kdyby erotičtější, ono to je jenom vulgární. Takže pak jsou ještě takové ty filmy pro dospělé, které si můžou lidé pouštět, pokud to chtějí v detailech. A to je také někdy až usměvné. No a tak se domnívám, že, a to mě překvapilo, třeba ten snímek, pěkný film Bohemia Rhapsody o Freddie Mercury, to mě překvapilo tím, že právě tam někdo dohlédl, si myslím na to, aby tam nebylo z toho jeho života bujarého v mnohém, tak aby to tam nebylo nějak vykreslované jako nějaké důležité momenty toho filmu, na kterých by se postavilo třeba to, že lidi na to budou chodit do toho kina. Celý ten film o tom, jak se z chudého chlapce, respektive z chudého studenta, nebo studenta přistěhovalce z chudých poměrů, jak se určitým talentem, nadáním, houževnatostí vypracoval až do těch výšin toho populárního světa a nebe. Jakou za to zaplatil potom daň, tak to bylo bez vulgárnosti. To mě dost překvapilo a myslím si, že na to zkrátka dobře někdo dohledl, kdo chtěl, aby to zůstalo čisté, aby to nebyla jenom prostě nějaká taková sonda do homosexuálních večírků a do nějakého takového tvrdého světa, jak dneska bývá zvykem. Takže fakt mě to překvapilo a pokud to ještě někde běží, jakože jsem myslím nějakou anonci slyšel, doporučuji, běžte na ten film. Pokud vás hudba a tvorba Queen zajímá, je tam spousta písniček, je tam i spousta příběhů kolem těch písniček, jak vznikaly, jak si je museli prosadit i tvrdě proti některým těm vydavatelům a ono to není o tom, že někdo napíše hezkou písničku a ona se bude hrát, ale na to, aby někdo se stal úspěšným, tak vás někdo musí uchopit, musí vás někdo někde protlačit. Je to průmysl. Není to o tom, že přijde někdo a prorazí jakoby jednoduše. Je to průmysl, je to fabrika na úspěch a má to svoje daně, které se také za to platí. Krom jiných daní, krom jiného. Tak se tam můžete ledacos dozvědět. No, je to o tom světě. Já jsem přemýšlel, o čem se dnes budeme zejména jako kdyby bavit. Říkal jsem si, vůbec by nebylo od věci, kdybychom trošku zabilancovali ten uplynulý rok. Nedávno jsme bilancovali ten rok našeho vysílání, ale tak jako celkově, to bylo studio Midgard, hosté, některé pořady jsme si připomněli, zahrali jsme si diskotéku, jo, bylo to pěkný, ale já bych trošku zbilancoval třeba ty hovory při víně dneska, protože bych řekl, že ten jakýsi fůzovka, kdybych to měl nazvat, jakýsi formát, čili ta podoba toho našeho pořadu je spíš volná, čili to není nějak tematicky ohraničené. Máme, že jo, historii na ruby, tak tam sice také často vyklouzáváme z toho rámce, ale ono to je o těch souvislostech. To znamená, že pokud to má vazbu na ty související záležitosti a sdělení, no tak to tam musí být, že občas někam zabrousíme ještě do jakýchsi dalších témat, která je dobré ozřejmit a připojit k tomu jako dokreslení toho ústředního mota. No ale Hovory při víně jsou vyloženě takový volný pořad, kde můžeme přemýlat, co chceme, ať je to otázka aktuálních nějakých dějů, kauz a podobně, nebo něčeho, co třeba se prožilo a je dobré to sdělit. Čili těch podob je prostě celá řádka, celá škála. No a je to prostě o tom, aby jsme si o tom povídali. Proto hovory při víně jsou opravdu, mě to inspirovalo hovory H trošku, jestli si pamatujete, to byl Horníček, že jo. Oni tam taky v těch hovorech H přemílali různá témata. Bylo to takové volné, pilo se u toho víno, bylo to na jakékoliv téma. S Horníčkem, s panem Horníčkem to opravdu nebylo o tom, že jste si řekli téma a budeme se bavit o tom rámci. On sice to určitě plánovali, nějaký rámec, ale on se rád vyjadřoval k tomu, jak mu tekly myšlenky, nebo komunikoval rád tímto způsobem. Prostě kousl se nějaké téma a teď se mu v hlavě začal odvíjet to schéma provazů a úzlíků, které spolu souvisely. No a on je krásně uměl spojovat a uměl vlastně ty v tom daném okamžiku dokázal velmi dobře reagovat a uměl tu řeč, on ji ovládal. Já si vzpomínám, že jsme měli pana Horníčka v jednom takovém pořadu. My jsme pořádali takové každý měsíc takovou jednu zajímavou akci, kde se nám sjíždilo asi 300 lidí. Bylo to napůl tedy k těm záležitostem, které jsme tam řešili v té firmě. A druhá stránka byla, že jsme chtěli, aby si to lidé také kulturně nějak užili. Tak jsme, dělali jsme to tenkrát, to jmenovalo Palác kultury, tam v té čtvrti v Praze, kousek od toho nejvyššího soudu. No a takže teď nevím, jak to přesně jmenuje, ale bylo to tenkrát nově postavené za Nuselským mostem, že jo. V tu dobu jsem hrál Drákula, takže jsme to měli tak jako trošku spojené, že chodili ty davy lidí a my jsme nikdy nevěděli, jestli jdou na nás a nebo jdou na toho Drákulu. Ale vůbec nám to nevadilo, protože těch 300-350 lidí k nám vždycky dorazilo. No a něco tam právě tenkrát v tom paláci, tam v nějaké té kanceláři, o nějaké ty kulturní záležitosti se staral člověk, který teď momentálně vystupuje v televizi, on byl takový spíš upozaděný, protože nebyl, jak se říká, nebyl úplně mezi těmi vyvolenými za toho zlého bolševíka. A ten se staral, ten Pavel se staral o ty záležitosti, tedy když jsme potřebovali nějakého umělce, tak on nám ho uměl nasmlouvat. To znamená, že nám nasmlouvával různé ty lidi, které jsme znali jenom z televize nebo z divadla. A byly to, některé to byly úžasné osobnosti, některé byly velkým zklamáním. Musím říct, a pan Horníček už tu dobu byl velmi si star, už moc nevystupoval, že mě snad jako do divadla moc nechodil. Říkal, musím to s ním probrat, jestli vůbec bude chtít, protože on musí mít dobrou náladu, musí být v kondici, nevěděl, jak to bude mít ze zdravím, nevěděl, jestli to bude vhodné vůbec, aby tedy se uvolil tomu vystoupení, aby jsme rádi, že se uvolil, že přišel mezi nás a že jsme mohli takovouhle hvězdu a takovéhohle velikána toho slova, že jsme to mohli mezi námi přivítat. Měl jsem tu čest ho i zpovídat z některých otázek. Já měl trému, já jsem byl vytrémovaný, tak říkal Ježíš Maria, on mě první větou zabije, smázne mě prostě. Budu si tady hrát na moderátora a on, pan Horníček, byl ale velice schovývavý. A my jsme se nějak v zákulisí, já jsem říkal, mistře, jako nesmíte do mě být natvrdo, já jsem laik, Já to moderování mám jenom jako znouzecnost, protože na toho speakera jakoby prosíka, tak už nám nezbývají peníze, tak aby jsme nešidili lidi, tak radši máme kvalitní umělce a odspíkujeme si to sami. A byl hrozně schovývý a říkal, každý, kdo se umí vyjádřit, tak je veliký speaker. Jenom to lidé v sobě jaksi nedokáží odhalit to, takové určení. A docela jsme si hezky popovídali, on mi pak říkal, že právě ty uniformní profi speakři, tak že jsou čitelní a že on si je dost často vychutnává, protože oni hřeší na to své jméno, ale nehřeší na tu kvalitu. Tak se mi dostalo pochvaly od pana Horníčka, to mě opravdu zahřálo tenkrát, to bylo dost pro mě povzbuzující, ale chtěl jsem říct, že pan Horníček i v tom pokročilém věku mu ta hlava a ten jazyk mu tak perfektně pracovali, že držet ho v nějakém mantinelu, nějakého tématu bylo v podstatě neřešitelná záležitost. On prostě, když začal mluvit, tak si navazoval těmi můstky, různá témata si provazoval a ať mluvil o čemkoliv, tak to bylo moc pěkné. Takže to je vzpomínka na Miroslava Horníčka a ten pan Tulis, který se nám o to staral, tak třeba paní Zázvorkovou, Stelinku nám takhle na to naše fungování, tak Stelinku Zázvorkovou s jejím pejskem a s její kamarádkou, která se tak nějak o ní starala velmi věrně, tak musím říci, že přišla dáma, jsme si říkali, ježíš, tak Stelinka Zázvorková, tak co, o čem se s ní budeme bavit, protože my jsme ji znali z těch různých filmů a z té televize, kde jela podle nějakého scénáře, nějakou tu svoji roli, spíš byla komediální, nebo měla takový ten předepsaný humor, my jsme vůbec nevěděli, jako, co se v ní ukrývá, to byla energetická, prostě našlápnutá lady, tam stačilo trošku a ona se odstartovala. A s ní byla taková sranda, ale to vystoupení s ní bylo moc pěkné, to jsme si hezky popovídali, ale potom jsme ji vzali na večeři a to byl koncert. Já myslím, že ani nepojedeme domů ten večer, protože ona se tak rozpovídala o různých těch svých manželích, o různých partnerech, o hereckých partnerech, různé záležitosti, které ani nemohla nikdy říct do televize, tak jsme si je moc užili. A musím prostě konstatovat, že třeba Stelinka Zázvorková pro mě, jako pro člověka, který ji moc neznal, najednou jsem ji mohl poznat, tak úplně jiný obraz jsem si o tom člověku udělal, než jak by mi ten obraz vykreslila pouze jenom ta televize. To, jak bych ji znal z té produkce, ať už by to byly seriály nebo různé filmy, inscenace a podobně, takže to byla také velká dáma. Třeba velké zklamání bylo z Petra Haničince. Petr Haničinec, jestli si ho vybavujete, on hrál toho koňáka v tom seriálu Dobrá voda třeba. Viděl jsem o něm nějaký dokument, že on byl se považoval za velmi krásného chlapa. A tam se mi jakoby spojilo to jeho chování, tak jak jsme ho zažili my tam, vlastně s tím, jak on ten život chápal. Takže on se považoval za velkého svůdce žen. On se také tak realizoval. On byl takový charismatický muž. A on celý život asi měl vysoké o sobě mínění, měl velké ego, tedy, jak se říká. A to bylo v době, kdy my jsme ho tam měli na tom vystoupení, on byl zraněný, respektive doléčoval se po nějaké nehodě, jestli byla autonehoda, teď úplně přesně nevím, že se rozsekal na D1, zase na té D1 se rozsekal. Vzpomeňme, kolik si vzala obětí tady jednička, jako když tady mluvím, bude jedničce jako hanlivě, tak vím přesně proč, protože zahynul tam mistr Evropy v motokárách, na něj se převalili z protijdoucího kamionu v druhé půli dálnice nějaké travezy, je toho zasypalo, za jízdy to zasykalo. Zahynul tam syn Pavla Zidnička. Velký problém tam měl Marian Labuda, jestli si vzpomínáte. Ten bohužel tam smetl nějaké neukázněné řidičky, které tam na náledí, tam lozili po nějakém, převezli tam svodidla a on se dostal do smyku, smetl je a měl z toho velkou polízení si patáli a tak dále, tak dále. Čili ten Petr Haničník se dosekal také na D1 a docela dlouho se z toho zpamatovával, chodil o berlích. Už to asi poznamenalo psychicky, že jako nebyl úplně v pořádku, jak byl zvyklý. Ale strašně ho to poznamenalo psychicky. On byl tak zapšklý, zatrpklý, takový sarkastický. Byl kousavý, hryzavý. Bylo strašně těžké a složité z něj něco jaksi vyloupnout, co by bylo vůbec o něčem jiném, než o tom, že je zoufalý a nešťastný. Takže to bylo docela velký úlet. Ale třeba famózní byla Saxána, že jo, Petra Černocká. Si vzpomínám, přišel s tím pracným a měla takový kufřík. Tak jak dámy nosí takový kufříček na ty šminky, na to, tak se tomu říká ne make-upový, ale dekorativní, na tu dekorativní kosmetiku, či kosmetický kufříček, takový hezký měla. A ten otevřela a tam měla razítko, tam měla normálně, jakoby, to byl manažerský kufr, ona si z něj udělala manažerský kufr z toho kosmetického kufříku. No a takže neměla kabelku, měla tohleto a přišla a říkala, tak co ode mě chcete? Tak jsme jí to jakoby řekli, jaký máme ten formát toho pořadu jako a co tam většinou děláme. No tak to bude dobrý, tak dáme Saxánu, ne, to chtějí všichni vždycky. No já vemu tadyhle Jirku, Jirka tam vždycky zabrnká, hned mu nadiktovala, co bude hrát. Takže byla taková i tvůrčí, protože někteří ty umělci se považují za velké umělce, musím říct, a také se podle toho chovali, to znamená, že oni byli pozvaní do našeho pořadu a začali nám diktovat, co oni tam budou dělat, co tam budou tvořit. Ten řekl, ne, my jako si vás chceme objednat a my máme představu o tom, co bychom chtěli, jak bychom to chtěli. A jestli budete tak hodně laskaví, tak my bychom se vám takhle chtěli udělat, zrovna s váma. Takže oni nám tam nutili nějaké svoje formáty, tak jak oni jsou zvyklí třeba vystupovat někde v těch divadlech, když objíždí republiku a snažili se nám to tam nějak jakoby protlačit a dělat nám z toho nějaké svoje způsoby vystupování. Takže ta Petra, ne, to byla naprosto špičková, byla úžasná, skvělá. I to, co tam odvedla potom, tak bylo nádherné, perfektně komunikovala s lidma. Tak srdečně a vstřícně, nebylo to vůbec hrané. Všechno, i to jednání v té kanceláři, dejme tomu 3 týdny předem, i to potom na tom jevišti, to, co odváděla, tak bylo jedna ku jedné od srdce. To nebyla maska, to nebyla póza, to byl člověk, který fungoval. A to bylo nádherné. Takže, abych nespomínal celý ten pořad jenom na tyto umělce, tak to jsem chtěl jenom zabilancovat, že ne vždycky všechno, co si člověk vymyslí a jakoby namyslí a napředstavuje, zvizualizuje, že by chtěl, aby takovým způsobem se nějak odvíjelo, tak ne vždycky se to povede a podaří. Ale myslím si, že právě třeba ten pořad historie na Ruby s Pavlem si našel a vypracoval a vybudoval svůj okruh diváků, pravdu posluchačů. Jako ještě nemáme, protože nemáme televizi, ale jako Pavel třeba Hlávka, ale své posluchače. Našel tam dokonce i svého kolegu z vojny, Pavel, takže ho to také obohatilo. Co se týká hovoru při víně, tak snad také si tento pořad našel své posluchače, vás, kteří třeba teď momentálně nás posloucháte. Protože někdy bych řekl, že vás zajímají ty postoje, ty komentáře, které máme nějakým způsobem a které realizujeme. protože máte na ty věci také nějaký svůj názor, máte na ty věci, co se dějí a ty kauzy a na to všechno okolo, co nás ovlivňuje v tom našem životě a co musíme žít, co to bytí vlastně způsobuje. Tak máte také nějaké svoje postoje a názory a vlastně to o tom, že si nějakým způsobem ty názory a postoje srovnáváte s tím, třeba jak na to nazíráme my, třeba já a mý hosté někdy, a říkáte si jo, tak vlastně přemýšlím o tom úplně, ale úplně stejně nebo podobně, a nebo třeba úplně jinak, a zamyslíte se nad tím, která ta verze toho náhledu se vám třeba líbí víc, no a která se vám třeba líbí méně. No a protože Vánoce už byly a nějakým způsobem bychom si mohli připomenout, protože víte co, před Vánoce má masakr, to všichni prostě hrajou všechno, ty Vánoce a tohleto, a pak najednou to zmizí a skončí to těma svátkama. Tak já tady mám jednu písničku, kterou bych si připomněl, to, že byly Vánoce, a pak zase si budeme povídat o něčem, co je velice a velice patřící do toho pořadu Hovory při víně. Tak pojďme si dát třeba Evu Farnou.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je 5 a večer už začal, jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu, na loňský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, hezčí den práce neznám.
Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zrác, to dítě. Je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí.
Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám.
Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát,
jsem zase zpátky slovem a musím říci, že to vzpomínání na ty umělce, tak ještě když jsme mluvili o tom Mirkovi Horníčkovi, tak chci jenom připomenout, že pokud se chcete opravdu, ale opravdu skvěle pobavit a pokud vám není cizí taková to záležitost, že te černobílé obrazovky, tak nevyděsí vás to, že není barevný obraz. Tak ty dva písaři, ten seriál, který běžel už dávno, dávno před x lety a průběžně ho opakovali, teď už moc ne, musím říct, že už jsem ho dlouho, dlouho neviděl, tak dva písaři, to je neskutečně krásná záležitost, taková sonda do filozofických jaksi nálad, a nechci říct ani filozofických rozprav, protože ono to bylo spíš takové filozofování a bylo to takové, a je to trošku. Ale když se dva v praxi takřka nepoužitelní dají dohromady a začnou praktické běžné záležitosti řešit na té vrcholné filozofické úrovni s praktickým vyústěním v nějaký ten jejich pokus, tak to byl Miroslav Horníček a Jiří Sovák, kteří sehráli tu krásnou partii. Sekundovali jim tam další výteční herci a je to fakt krásný čistý humor, takový někdy dotažený až na tu hranu, a já vám teď neřeknu autora, přiznám se, že tak jako zase jsem se na to nepřipravoval, ale musím teda říci, že jo, že to byl koncert. Já tady kouknu, protože mi tady přišly nějaké zprávičky na studiový telefon, tak abych na ně nezapomněl. Tak, co nám píšete? Doufám, že nám nepíše zase operátor třeba. Píše nám operátor. Ale píše nám tady také, wow, to je dlouhé. Chtěla bych poděkovat, než se ukončí tento starý rok, Iši a vám za vše. Zároveň přeji magický rok 2019 a kontinuální provoz rádia Midgard s vámi. Maruška z Rožnova pod Radhoštěm. Chtěla jsem také položit otázku, těch info je hodně. Možná, že v předešlých vysíláních jste to říkali, zajímá mě původ Etrusků. Aha, tak to je trošku na Išu, ale já to dopřečtu. Tak, také Italové v tom nemají dneška jasno. Oni byli vynikající věštci, měli neobvyklé schopnosti. Oni udělali kanalizaci, mám pocit, ale ten původ Etruskům mi není jasný. Děkuji za všechno a těším se na vysílání. Ještě i já čekám na testování a tak dál. Tak, jo. Takže Etruskové, nechci tu tyko rozebírat, jenom chci říci, milá posluchačko, abych vám zkomunil jméno, Maruško, takže milá posluchačko Maruško, chci vám říci, že konkrétně Etrusky jsme rozebírali a tuším, že to bylo teď v posledním pořadu, který jsem reprízoval, jinak je to 13. díl, jestli si dobře pamatuji, rozhovoru s Išou, 13. díl nalezněte, anebo se podívejte na vysílání z 25. prosince letošního roku. Jsem reprízoval právě ten 13. díl a tam se hovořilo o osídlování planety a o tom, jak se zhruba potom rozvíjela ta společnost. O Etruscích tam Iša hovořila, mluvila, takže se na to podívejte. Etruskové mají se Slovany velmi, velmi mnoho co společného, takže proto nám je to blízké. Tak to je jedna odpověď a potom ještě krásně spokojené šťastné svátky a mnoho pracovních úspěchů při otvírání očí lidem. Honza Skralup nám píše krve přisedník. Děkujeme. Děkujeme všem, co jste nám přáli, také nám píše Vodafone, že děkuji, že jsme jim zaplatili včas, no to je pěkné, tak to jsme rádi, že je to potěšilo, že taková firma Vodafone je závislá na naší platbě za telefon a že najdou čas, aby nám povolili, že tedy jsme jim zachránili jejich cash flow, jak se říká. Česky by se to asi dalo říct finanční toky, finanční toky by asi znělo cash flow, ten anglický výraz, čili sledování přesunu toku peněz jaksi v reálném čase. To znamená, to je taková uhybka, jak jsme se tady bavili o tom modrém AB. Tak pojďme ještě zpátky tedy k tomu našemu malému bilancování. Já už jsem to tady říkal v podstatě a zaznělo to, že máme to celé postavené na tom základním pilíři, který existuje, a to je právě pořad, o kterém jsme teď mluvili tady s Maruškou, a to je pořad rozhovory s Išou na to téma, že evoluce, čili duchovní stoupání do vyšších a vyšších úrovní a pozic, čili duchovní vývoj a vyvíjení, tedy je to úplně nejdůležitější, proč jsme se sem narodili. Čili neexistuje jiný, silnější důvod, proč vesmír dává energii třeba lidské rase, když to bylo lidem, lidským civilizacím a podobně. Proč bychom tu energii měli dostávat, kdybychom rezignovali na to, že se máme něčemu učit a růst? No, bohužel spousta lidí to vidí přes ty peníze a přes ty majetky, což tedy není úplně to, proč nám vesmír tu energii naděluje. A vesmír stále jaksi doufá, že lidé to pochopí a že nebudou žít jenom pro majetek a pro peníze, ale že budou žít pro vyšší cíle a pro vyšší hodnoty. No a to je právě někdy občas problém. Takže ten, kdo to nepochopí, tak tu svoji lekci složí podle svého, ten, kdo to pochopí, tak tu lekci složí třeba víc podle představ toho vesmíru, toho stvořitele, té vyšší inteligence, nebo jedno, jak to budeme nazývat. Ale to je vlastně ten pilíř, na kterém stojí celé vysílání studia Midgard. No a to okolo jsou pořady, ve kterých probíráme, jak se ten základní princip promítá a manifestuje v té realitě, kterou žijeme, v tom bytí jako takovém. Tak proto se bavíme o tom, jak si udržet zdraví, jak zůstat pokud možno svěží a mlád. To je stárnutí a přežitek. Proto se bavíme o tom, jak vítězové přepisují neustále. Jednak už za chodu těch událostí už přepisují ty děje a potom přepisují všechno to, co už bylo v historii, jak si popsáno v tom dějepise. V těch dějinných událostech, tak nám ty události přepisují, aby jsme jim rozuměli stále lépe podle toho světonázoru, který se také vyvíjí, bohužel víc a víc od toho původního, který nám je blízký, tak to nám jakoby stále přepisují. Takže ono to probíhá v podstatě tak, že to je fakt složité. Protože dneska už, když se něco děje, tak už vám to zkreslí. To znamená, že už ani neexistuje něco, co pravdivě proběhlo a pak to někde komulí a přejmenovává a přepisuje. Dneska už se to děje takzvaně online, čili přímo za chodu těch věcí už se o tom referuje naprosto křivě, zmanipulovaně, špatně. No a výsledkem je potom to, že nikdo se přesně nevyzná jako kdyby v tom, jak to má být, jak je to správně, protože ten, kdo nezná principiální způsob fungování světa, ten, kdo nezná jakoby ty principy toho základního, jak ty věci jsou nastavené, jak jsou uspořádané, podle čeho vždycky fungovaly a proto jsme se dožili dneška, sice dejme tomu víc a víc v devastovaném stavu, ale pořád ještě tu jsme, tak je to ta odchylka je čím dál tím větší. No a tak jednoho dne lidé zjistí, že vlastně o své minulosti a historii neví vůbec nic. No a pak tady máme tedy hovory při víně. Nově vznikl pořad Stalo se, nebo řekli jsme Stalo se, nebo říkalo a stalo se. To je taková reflexe na záležitosti již řečené, a to buď námi nebo někým, a my se snažíme jaksi po nějakém čase, protože jak se říká, čas je nejlepší soudce, tak po nějakém čase se snažíme ty věci uvádět, zazpomínat na ně. Mluvili jsme o tom takto a odehrálo, stalo se to takto. čili snažíme se nějakým způsobem rekapitulovat a vyhodnotit, jestli jsme dobře predikovali, anebo jestli jsme se odchýlili, anebo jestli někdo tady námi manipuloval a říkal, takový příklad nám, třeba někdo neustále říká, že učitelům přidávají 10%, 15%, teď už se o tom vůbec nemluví, ale celý národ žije v tom, že učitelům bude přidáno 15%, ale oni ještě nedostali ani korunu přidanou. A tak se na to jako kdyby tak zapomene třeba, nebo se jim přidají jenom 3%, protože všechno je o těch zdrojích peněz. A počase zase vznikne velké show, že se přidá zase učitelům 10%. A lidi budou říkat, a budou se pozastavovat a říkat si, Ježišmarja, tak ten učitel, to je přeplácená osoba, tak on tady má takové příjmy, teď nedávno mu přidali 15% a už mu zase budou přidávat 10%. Proč? Nikdo totiž už neřekne zpětně, tak my jsme říkali, že učitelům přidáme od tehdy a od tehdy 15%. Okolnosti tomu nějaké chtěli, že bylo přidáno jenom 3%. Proto těm učitelům přidáme 10%, ale přidáme jim to se zpožděním a přidáme jim to až teď. Takhle to nikdo nenazve, protože v podstatě by musel přiznat, že něco sliboval a ono to nedopadlo. A tak se vlastně jenom slibuje a slibuje sliby a vytváří to dojem, že určité kategorie lidí jsou třeba dobře placeni. Vytváří to dojem, že spousta věcí se už jako kdyby vyřešila, ale protože se to nehodnotí a těch informací a těch sdělení je tolik, že už nad tím lidé ztrácí jakousi kontrolu, vůbec tu schopnost už nemají, aby to hlídali, jestli se to stalo, nestalo, bylo to, nebylo to, mělo to proběhnout, proběhlo to, nebo to neproběhlo a někdo nám to dluží, proč nám to dluží, ať nám to tady vysvětlí. Takže to zahlcení těmi informacemi je značné. A teď si vememe, že je tady určitá kategorie lidí slušných, poctivých, která pořád žije v tom stigmatu, že když někdo něco veřejně vyhlásí, že když někdo něco veřejně řekne, no tak to také dodrží. No jo, přátelé, ale ono to tak není. Ono se stalo naprosto běžným standardem, že se něco říká a něco jiného se žije. Něco se říká a něco jiného se děje. No a řada lidí se proto domnívá, že třeba v televizi říkají pravdu, že politici až tolik nelžou, že třeba to, co se píše v novinách, je pravda. Já vím, že teď se mnoho z vás třeba bude smát, já vím, že mnoho z vás teď v tuto chvíli řeknete, Ježišmarja, jak si ještě vůbec dneska v dnešní době může někdo myslet, že novináři píšou pravdu. Ale budete se divit, jsou lidé právě ti, kteří si neumí představit, že by ten svět byl až takhle zvrhlej, že by byl až takhle daleko, jak si naříst tu věte, protože ve chvíli, kdy ta manipulace dostoupí té meze, že už je bezhraniční, to znamená, že už nemá žádné mantinely, už nemá na co narazit, už nemá nikoho, kdo by to hlídal, protože už to ani principiálně nejde. Tak to v podstatě je jeden ze signálů, že ta civilizace jako taková nemůže přežít a že skončí. No, to, že si to lidé nějak uvědomují, to je pravda, protože mnoho lidí také začalo na to reagovat a ukazuje se třeba při volbách. Takže při volbách lidé dali na vědomí třeba v Americe, že už toho mají prostě dost a že ty manipulace ze strany oficiálních míst, ze strany médií, že to lhaní, to překrucování, že už je tak daleko, že zkrátka dobře se musí něco stát. A tak to byl jeden z těch výkladů psychologů, tak volili Donalda Trumpa. No, já si myslím, že ta prohnilost toho zřízení dostoupila určitých mantinů, určitých hranic, kde už potom přestávají fungovat mnohem, jakési běžnosti, běžné zákonitosti, principy, no, o tom to tak je. Takže mohli bychom mluvit na toto téma asi celý jeden pořád, ale já si nemyslím, že to je až tak důležité. Důležité je si říci, že jsem navštívil třeba mnoho měst, mnoho krásných regionů. Ten rok 2018 byl hodně u mě o cestování, protože jsem se věnoval mnohým z vás, kteří, dejme tomu, se přihlásili do těch ozdravných odkyselovacích programů. Mnoho z vás si také pořídilo úpravnu na vodu, čili chcete zdravě pít. A to vedlo k tomu, že jsem za vámi vyrážel do těch vašich regionů, do těch vašich měst a obcí. A musím říci, že jsem viděl opravdu velký kus té české země. A to mám na mysli, ať se to týká Slezska, Moravy, Čech, Prahy, jižních Čech a tak dále. Čili opravdu musím říci, že naše země je velice, velice krásná. Někde je víc, někde méně devastovaná. Někde jsou lidé víc srdečnější, někde třeba tolik srdeční nejsou. Někde se ta komerce opravdu podepsala absolutně na všem a někde ještě pořád to je takové, že si člověk připadá jako mezi lidmi. Čili opravdu mohu říci, že trošku závidím Pavlovi z historie na ruby, který hodně cestuje a má takový přehled o mnoha zemích. Ne proto, že o nich četl, ne proto, že tam byl na dovolené, ale proto, že tam měl tu možnost pobývat a pracovat. Tak to je velice cenná věc. To znamená, že když takhle jezdím po té republice, tak věřte, že už navnímávám třeba tu jízdu po D1 jako velice, velice zvláštní úsek toho cestování. To těch z Prahy je to, dejme tomu, do Brna těch 180 km. A projíždí se přes tu krásnou Vysočinu. Vždycky si tak vybavuji a dávám si do kontrastu takové ty snímky z různých, ať to byly filmy anebo dokumenty, když se ta D1 stavěla, jaká to byla stavba, jak to zasáhlo na řadě míst do té krajiny, do toho koloritu, do i jaksi takového soukromí těch lidí, kteří tam doteďka byli nějak zvyklí na ten provoz, který někudy byl veden a někudy se odvíjel. A tady jednička najednou přeřízla lesy, narušila tam určité regiony. Tak jak třeba to ti lidé prožívali, už třeba když kolikrát se vybudovala nějaká přehrada a teď ty mosty, ta hráz, zaplavilo se tam značně velké území třeba. To jsou takové ty, si přemýšlím o tom, jaké to může mít dopady do jakoby názorové úrovně hladiny a toho veřejného mínění a vůbec jako kdyby toho bytí těch lidí, kteří tam jsou s tím krajem spojeni. To znamená, je to do značné míry přetvorba toho regionu, přetvoření té krajiny, přetvoření těch energií, by se dalo tedy to takto pojmenovat. Myslím si, že to musí přinášet také změny vlastně v tom regionálním bytí jako takovém. A proto leckdy se to si potýkalo s nelibostí a neměli to ti lidé tak, že teď tady povede dálnice, hurá, hurá, to je velice, velice dobrá věc. Naopak, možná tu dálnici trochu nenáviděli, nebyli s tím zrovna spokojení. No a tak trošku mně to přijde. Teď nevím, jestli to je i na jiných místech světa, že to bylo tak jako násilně ta dálnice vsunutá do té krajiny a jako kdyby ta krajina se občas snažila pomstít za toto všechno těm, kteří po té dálnici sviští. to, že lidi jsou blázni a magoři, to je nám naprosto jasné, že někteří jezdí, jako kdyby byli nesmrtelní, někteří jezdí tak, jako že na silnici jsou jenom oni oprávněni jet tímto směrem a všichni ostatní jim jenom překáží. Čili opravdu jsou řidiči různí, ale mám trochu pocit, že ta dálnice je tak, buď je tak špatně postavená, co se týká jakoby toho navržení a rozvržení, nebo je tak přeplněná, ale co já vím, tak na té dálnici umírali lidé, i když těch aut tam jezdilo možná čtvrtina, tak si jakoby ta krajina bere jakousi daň za to a mstí se trošku, že jí někdo takhle narušil a že jí takhle někdo třeba poškodil, že jí znásilnil někdo tím betonem, tím asfaltem, no kdo ví. Tak se vždycky si říkám, tady je ta skála, kolik to dalo práce, než tady někdo odstřílel ty tisíce a miliony kubíků toho, co tady předtím normálně bylo tisíce, možná miliony let. Prostě někdo přijde a udělá tady zářez. Tím zářezem tady jezdíme. Předtím ty zářezy dělala třeba řeka. Ten potůček mohutněl, zrychloval, vymlel do té skály prostě obrovský zářez. Tak když se podíváte třeba, jak se vyne Labe z Litoměřic nebo z Lovosic, když by se ho vzali do Ústí a potom dál ještě na Děčín, tak to vidíte, jak to tam je zařízlo, jak se to tam vypracovalo tu cestu, jak se to udělalo tu cestu, jak dlouho to muselo trvat a teď najednou přijdou bagry a udělají to za pár měsíců, udělají to, co běžně v té krajině se tvoří tou erozí a ta krajina neustále jako kdyby nad tím drží ochrannou ruku, protože když příroda tvoří přírodu, tak je to v pořádku, ale když stroje začnou přetvářet přírodu, tak si myslím, že to může mít takové docela značné dopady. Tak jsem se trošku zamyslel nad takovými tématy, no, třeba se budou zdát někomu malicherné, ale když se nad tím zamyslíme, tak se to vždycky nějak odrazí. Vzpomeňte jenom na to, když člověk začal řešit melandry, které si řeka většinou nadělá sama, když ta řeka se někam rozlejvá každé jaro, a když si odlejvá to velké množství vody a díky tomu třeba Polabí je tak úrodné, protože se tam vylejvalo Labe a Nil, že víme, když se to vyleje, tak to bahínko je velice úrodná záležitost, v něm potom se dařilo právě pěstování těch plodin a ví se, že kdyby se Nil nerozlejval, kdyby tam nepřinášel jaksi ty živiny v podobě toho bahna, tak by tam těžko ta Afrika to ustála, co by v té závislosti na tom potravinovém nějakém balíku. Takže nebýt toho, že se Nil rozlejvá, tak ta Afrika by už dávno jaksi umřela hlady. Tak to Polabí je stejné. No a teď přišel člověk a ty melandry začal řešit po svém, aby mu to pasovalo do jeho výkresů a plánů a začal tu řeku znásilňovat. A řekla dobrý. A pak jenom přišla velká voda a všem to předvedla a všem to ukázala. Začala tý starými melandry, ta řeka, přestala respektovat a akceptovat ty nově vytyčené trasy, které ten člověk namaloval, narýsoval a potom vytvořil. Prostě ta voda si začala se chovat přirozeně. No, mám tady takovou písničku, kterou jsem hodně často hrál, mě je ale tak blízká a tak popisující právě některé ty věci, že bychom si měli zahrát. Tak pojďme, dáme si Nedvědy, Honzu Nedvěda, to je ono.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní zjedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strádí, aby ono večer leň pád, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rybolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má běho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní.
No, myslím si, že tak, jak mi psal jednou jeden posluchač, který byl takový jakoby nespokojený, no, byl nespokojený, tak to řeknu, s tím, že hraju toho zlýho nedvěda, protože on se nějak provinil v nějakém svém osobním životě, provinil se nějak vůči rodině prý, takhle mi to napsal, takže to je amorální člověk a my jsme hloupí nebo nezodpovědní, že takového umělce, člověka, který se takto zachoval, takže ho hrajeme. No tak to, kdybychom řešili, a navíc co hlava, to názor na ten příběh Honzy Nedvěda, já si myslím, já to vnímám zase trošku jinak, ale to není podstatné. Podstatné je, co za tím člověkem je v té tvorbě, a my hrajeme písničky. A to, že tu písničku složil, zahrál nám tady krásně do ouška někdo, kdo může mít nějaký konflikt někde, ještě není důvod, proč bychom měli hrát někoho jiného, nebo proč bychom neměli tu písničku zahrát. Takže mně je Honza Nedvěd sympatický tím, co produkuje, pro mě to je zpěvák, skladatel a muzikant, který je prostě na té špičce těch, kterých chci hrát, protože nám něco sdělují. A to je to podstatné. Protože já neznám člověka, no možná bychom pár našli, ale zase kdybychom šli pod pokličku do hloubky, tak také něco najdeme, který by za svůj život, dejme tomu, nezavdal příčinu k nějakým diskuzím okolo těchto témat. No a to ještě neznamená, že ten člověk je úplně špatný. Je to prostě jenom o tom, že třeba na některé věci nebo některé věci řešil jinak nebo reagoval jinak. Tak to jenom k tomu, proč hrajeme Honzu Nedvěda. Nakonec i ten vztah se svým bratrem, nebo jestli ten František také časem pochopil, že to, co vygenerovala jako historku ta jeho manželka a ta dcera, tak asi není tak úplně košer. Takže i oni se nějak v tom vztahu porovnali k sobě jako bráchové. No tak to nebudem řešit. Co já jsem tady zmínil, takovou věc, že na různých místech jsou různě reagující lidé. A není to, nechci říct, že nějaký region je o špatných lidech. Pro mě třeba co do duchovnosti lidí musím říci, že třeba naprosto tragická je Praha. Ale i v Praze, v tom koncentrovaném kotli těch různých směsí bytostí, tak jsou lidé, kteří jsou na vysoké duchovní úrovni a jsou hezky vysoce vibrující. Jsou to krásné bytosti. A já si jich vážím, protože oni to v té Praze mají úplně nejtěžší. To znamená, ustát v Praze to, co máte okolo sebe, je mnohem těžší. A teď zase vůbec nechci říct, někdo je lepší, někdo horší. Ale je to mnohem těžší v té Praze vůbec udržet si ten svůj směr a být tou vysoce vibrující bytostí a řešit svoji evoluci, než někde na samotě, prostě v krásném prostředí nějaké nádherné přírody, kde ty vibrace okolo vás jsou třeba mnohem, mnohem krásnější, hezčí, vyšší. Informatika tam je jiná. Takže vážím si toho, že právě v tom strašném regionu Prahy jsou lidé, kteří jsou krásní, čistí a průzrační. No, máme regiony, třeba Valašsko je, bych řekl, takové velmi zvláštní. Ve mně budí takový ten dojem, takovou tu vizi nebo takové to nazírání na takový ten naprosto poklidný, na takový ten poklidný život, který si pamatuju, ještě když jsem byl jako dítě. Že jsme prostě si někde sedli, šli jsme do nějakého sadu, nebo do třešňovky u nás. Tam byla stráň, tráva byla metr vysoká. Jsme jí chodili s tatíkem kosit ráno ve 4 nebo o 3:30. Jsme tam dorazili, začalo svítat, nebo bylo po rozbřesku. Začali jsme tu trávu kosit. Třeba do 8, pak už bylo dost teplo v létě, ale ta tráva oschla, už byla taková hůř kositelná, tak jsme to tak rozházeli pěkně, ty řádky té trávy, aby se to usušilo na seno. Ten život měl takový jiný rozměr. V 8 ráno, kdy třeba spousta lidí teprve stává, tak my jsme měli za sebou 4 hodiny práce. Měli jsme pokosíno, měli jsme zaděláno na krásnou senáž. No a zase jsme se věnovali něčemu jinému a když jsme se povinovali, tak bylo třeba 11 hodin, tak jsme se šli koupat jako děti, tak jsme měli prázdniny, tak proč se nejít koupat. Ale už jsme měli za sebou 7 hodin nějaké činnosti, nějaké práce. Je fakt, že jsme nekoukali do půlnoci na televizi a že jsme, dejme tomu, po bakalářích odpadli, ale který běželi třeba do 14:10 nebo do za 10 minut 9, jo. Od té 8 hodiny. Čili vzali jsme si něco dobrého k jídlu nebo ke čtení. 20 beranů nebo 20 ovcí s jedním beranem. Vyhnali jsme to zase na nějaké jiné místo, které se zrovna nežalo, nekosilo. A tam jsme je pásli. Hodinu a půl, 2 hodiny, 3 hodiny se sedělo. Buď se o něčem povídalo, anebo se četlo, nebo se tak jenom hrálo na něco. Ty podzimy takové, to si pamatujete někteří, jak se sklidily brambory a teď ta bramborová náť, která byla uschlá, tak se dávala nahromadu a to se pálilo. V tom se pekly ty brambory a když to bylo někde na velké zahradě nebo v nějakém sadu, tak tam byly nějaké větve, které se pálily. Takže bylo pořád co dělat. Pořád se tvořilo, pořád se pracovalo, hospodařilo se. Nezahálilo se a žilo se ve větším klidu a víc v té přírodě. Tak to Valašsko mi právě silně připomíná takové to moje mládí a dětství, kdy se to hospodaření v tom životě nejvíc odráželo. Bylo tam nejméně té komerce. A pak už člověk třeba začal jezdit do školy, do toho města a začal tak jako očuchávat ten život těch dětí třeba ve městě, kdy ty děti nechodili nikde na zahradu, oni měli doma prostě spoustu hraček, chodit do družiny, což my jsme neznali. My jsme po škole prostě jeli domů a měli jsme spoustu práce doma, ale tam ty děti měly ty kroužky, protože oni neměli ty berany a neměli tu kosu, s kterou by od 10 let chodili kosit trávu, aby bylo seno. Takže ten život těch dětí byl také jiný, my jsme ho hrozně záviděli. Taky si pamatuju, že když jsme si přinesli do školy svačinu, to byly ty dva slepené chleby, tou vrstvou sádla, nebo s rozemlitýma škvarkama, tak jsme to směňovali s těma dětma z města za ten chleba s tím máslem a s tím salámem, protože nám se to hnusilo, to sádlo, nebo ty jitrnice, nebo ty škvarky, takové ty dobré věci. Dneska, když přijdete do nějaké restaurace a chcete si dát něco opravdu jakoby vynikajícího, něco na špici toho jídelního lístku, tak si dáte sádlo se škvarečkama a jemně s pažitkou nebo s cibulkou posekáno. To je, nad tím tady všichni ohrnovali nos, jakoby, že za toho bolševíka jsme tady spali tím sádlem. Jo, to. Já se pamatuju, že jsem přijel po revoluci asi v 94. roce do Rakouska na nějakou velkou akci, byl to třídenní seminář a byl tam ten raut. Jo, teď všichni se vyhrnuli z toho semináře k těm rautovým stolům a v tom té svačince dominovaly obrovské dva takové ty kameňáky a v jednom kameňáku bylo jenom sádlo a v druhém kameňáku bylo sádlo se škvarkama a nakrájený chléb. A to byl raut jako víno prostě, tam žádné takové ty, jak jsme tady zvyklí, nebyly. Toto byla vrcholná jaksi akce gurmánská v tom Rakousku v nějakém pětihvězdičkovém hotelu. Já jsem se rozpomněl na to, jak jsme opovrhovali tím sádlem, jak jsme ho už nemohli ani vidět a jak jsme to považovali něco jako socky tady se cpou sádlem. A tam, páne, všichni ty lidi v těch kravatách a v těch oblecích a huby měly zmaštěný tím sádlem až k uchu pomalu. Takže jak ty hodnoty si můžeme pokazit třeba nějakými předsudky anebo něčím takovým, jako že třeba nevnímáme to okolí a nejsme tak porovnaní s tím, že ne všechno, co vypadá nuzně, nebo tak, jak to zažíváme, že toho bylo všude dost a proto jako je to nuzné, tak najednou není taksi ctěné a není oceňované třeba i na té úrovni pětihvězdičkového hotelu. No tak to je to Valašsko, které na mě tolik moc zapůsobilo. Zase, když přijdu do Krkonoš, tak prostě ty jsou neodmyslitelně spjaté s tím lyžováním. Prostě Krkonoše rovná se sníh, lyžovačka a tak dál. Krušné hory, tam už je to trošku daleko namíchané s tím kolařením, čili s tím bicyklováním. Jak by se také dalo použít ten výraz, no a ale musím si zapnout zdroj, bude to trošku zase účet, protože nám dochází baterka, tak aby jsme nevypadli, protože na těch posledních pár minut tady budu trošku mít hluk, ale myslím si, že to zvládáme. Mám tady na to takový, trošku to zatlumím, aby to nebylo tak slyšet, tak. Takže jenom pro ty z vás, co ještě slyšíte zvenku nějaké ježdění aut, tak to je o tom, že opravdu jsem, a to je také zajímavé, teď jsem si teprve všiml, že jsem se uhnízdil na takovém parkovišti v Praze, v autě, přímo proti policejní akademii. No, tak tady se, tady, já to ne, nechci jako urazit, no, tady prostě se z těch běžných lidí stávají ti běžní policisté, tak bych to asi pojmenoval. A tady vlastně se učí, jak nás mají chránit a jak nám mají pomáhat. To přímo proti vchodu, proti vjezdu do tohoto zařízení, tak tady Petr Václav stojí. A ještě jsem teda neviděl nikoho z těch absolventů tady, že by vyšel. Několika už se tady motal jakýsi člověk velice podnapivý, ale to nevypadá, že by byl nějak spjatý s tou budovou a s tou taškařící tam. Tak to nic, tak jenom jsem tak odbočil. No, chtěl jsem tady ještě podotknout, že jsou zase jiné kraje, třeba Haná, to je ty Hanáci to mají krásnou takovou jinou řeč, odlišnou co od těch severních Moravanů. Ty mají ty krátký zobaky, že od té Ostravaci a tam je místek, kde pak potom postupujete na ty Beskydy, tak se to už začíná trošičku zase prodlužovat, ale opravdu ta Ostrava je taková hodně krátká. A ten brněnský dialekt je také jiný a přitom třeba to Brno od té Hané, třeba od toho Prostějova, tak kde už to začíná, tak je kousek, to není daleko. A přesto se to tam tak hezky vyvíjelo. Tady v Čechách to třeba nemáme tak razantně. Možná, že to je proto, že tady jsme víc promíchaní, že přeci jenom to původní obyvatelstvo na té Moravě, myslím, jakoby, že není taková migrace toho obyvatelstva už v dobách minulých, když teda budu mluvit o Ostravě, protože tam těch lidí přišlo z různých regionů toho našeho státu, Československa tehdejšího, tak tam se přestěhovala velká řada, protože to Ostravsko, že horníci, tam byly vždycky peníze, stejně jako Mostecko. To byla jiná sorta lidí, oni se zase taky hrdí, byli a jsou hrdí. Já jsem horník, kdo je víc, bylo to cítit i tady v severních Čechách, i ti hnědouhelní horníci se takto nějak definovali. A ty horníci, zkrátka dobře, oceláři, jo, to jsou ty huťaři, to jsou vyloženě taková jakoby oborově specifická skupina těch lidí. Ta práce je nějak dramatická. Nechci říct, že je nebezpečnější než jiné typy práce. Myslím si, že třeba řídit z povolání je víc riziková kategorie než třeba horník. Protože těch řidičů z povolání zahyne mnohem víc. Jo. Také a já to nechci zmínit, to nechám na nějaký jiný pořad. Chtěl jsem se zmínit o té věci, o té záležitosti na Hradecké dálnici. Necháme to na jindy. Takže fakt, jak projíždím ten kraj Jižní Morava, to je, tam je to zase hodně poznamenané tím vinařstvím. Tam se mi přijde, že my jsme vinaři a všichni ostatní vínu nerozumíte. Nechci se s nikou dotknout, ale rád poslouchám ty lidi, když o víně hovoří, rád jim naslouchám, když jsou tak jakoby ten stav toho vinaře, jak byly ty stavy, řezníci byli a zedníci byli, jo, to jsou ty, to je ta stavovská čest, jak se říká, tak to stavovství je dobrá věc, ale někdy, když si pak otevřu tu láhev s tím vínem a ten patok doslazený mi někdo servíruje jako polosladké nebo jiné víno a přitom vím, jak to je celé, tak asi nemyslím, že ty vinaři to dělají dobře. Ale teď mi tady volá jeden posluchač, tak já to zkusím přijmout. Tak, vydržte mi chvilku. Halo, slyšíme se. Halo, slyšíme se. Halo. Tak to se nám nějak nedaří, teda ten telefon dneska. Nechce se mi tady ten účastník toho hovoru, by tady mám všechno v pořádku, tak se mi nechce dostat do vysílání. Tak halo, slyšíme se? Tady pak, nedaří se. Tak to se omlouvám, ale dneska si je nezavoláme, nevím proč. Jsme to řešili s Pavlem Hlávkou, tak budeme muset asi vyměnit ten připojovací kabel, nebo možná, že ani ten problém nebyl až tak na mé straně, jako třeba u toho posluchače, kdo ví, no, tak zkusíme to někdy jinde. Tak se vrátím ještě k těm regionům, už stejně asi na ten hovor by nebyl čas, protože budu muset končit. Takže jenom chci říct, že každý region je něčím zajímavý a něčím krásný. V každém regionu se najde něco, co by si zasloužilo kritiku. A v každém regionu se najde něco, co nás prostě až ohromí. Ať jsou to lidé, ať jsou to události, ať je to něco úplně jiného, nad čím, nebo co nikde jinde nevidíte, nezažijete, co patří jenom k tomu danému regionu, tak to mě vždycky baví, když se někde něco takového dozvídám, nebo když mi lidé jdou ukázat třeba, jaké mají vyzdobené náměstí, nebo co mají opraveného ve městě, co bylo odhaleno jako něco, co bylo zanedbáno v historii, nebo někdy předtím bylo zanedbáno a je to k té historii, to nějak patří a teď je to opraveno a teď to všichni můžou navštívit, vidět, můžou si to užít. Takže nová koncepce města třeba a našlo by se spousta záležitostí k tomu, abychom je komunikovali. Není už na to prostor, takže to dnešní, poslední povídání si v Hovorech při víně, vážení a milí posluchači, končí. Já jsem rád, že jste byli mými hosty po celý rok, že jsme mohli spolu nějakým způsobem navazovat kontakty, že jsme mohli spolu komunikovat, že jste reagovali a že jsme si mohli být vzájemně takto tím pádem užiteční. Takže teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Uslyšíme se zítra od 19 hodin při stárnutí přežitek a možná si zbilancujeme také některé záležitosti za ten uplynulý rok. Takže mějte se krásně, užívejte si toho začínajícího víkendu, užijte si na maximum to ukončení roku 2018 a vstupte tou správnou nohou, nedávajte si žádná předsevzetí, to je blbost. Vstupte správnou nohou, v dobré náladě a s čistou myslí do toho roku 2019. To vám tedy přeje teď od mikrofonu ze studia Midgard z pořadu Hovory při víně Petr Václav. Mějte se krásně a poslouchejte Svobodný vysílač.
Já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čeká. Líbáme se